You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Scott Morrison doli nga Australia për të nisur këtë javë në turneun e tij të parë ndërkombëtar, në të cilin do të takojë edhe për herë të parë dhjetra udhëheqës botëror. Por nëse shpresonte për pushim pas një lufte të drejtpërdrejtë me drejtuesit e komunitetit musliman rreth sulmit vdekjeprurës me thik në Melbourne javën që kaloi, këtë pushim ai nuk e gjeti. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur. E fillojmë kështu me një raport në lidhje me politikën në Australi. Java në politikën australiane u luajt më shumë në Melbourne dhe Singapur kësa jave, se sa në Canberra. E nuk ishte lehtë për kryeministrin Scott Morrison. A jeni si javën në prag të asaj që ishte konsideruar si një sulm terrorist në Melbourne, dhe Morrison publikisht bëri thirrje për udhëheqësit musliman të vendit që ta ndihmonin më aktivisht ekspozimin e simpatizantëve militant brenda kongregacioneve të tyre. Kryeministri tha se agjencitë që merren me inteligjencën australiane nuk kanë kapacitet të plot për të identifikuar të gjithë militantët. Ai tha se brenda xhamive, liderët islamik duhet të jenë më proaktiv e të luajnë rol kryesor në identifikimin e personave të dyshimt, të cilët mund të krijojnë probleme të reja për sigurinë në komunitet.
Religious communities have a responsibility, so I won't cop the excuses.
Komunitetet fetare kanë përgjegjësinë e tyre, nuk ka vend për justifikime. Në komunitetet fetare ka imam dhe ka komunitete myslimane që po e bëjnë këtë. Ato mbrojnë integritetin e tyre dhe unë i përgëzoj. Kam njohur njerëz të drejtë që ndihmojnë me sa munden. Janë njerëz kurajoz dhe trima. Por ata që strukin kokën në rër, apo ata që dëgjojnë këto komente dhe hedhin kokën nga ana tjetër, nuk janë persona të cilët i vinë në ndihmë Australisë, thaj. Komentet e tij morën kritika të njëhershme nga disa prej grupeve kryesore islamike të vendit. Ata argumentuan se komunitetet tashmë po punojnë më shumë për të parandaluar atë që ata e quajnë radikalizim dhe po bashkunojnë me autoritetet. Agjencia Vendase e Inteligjencës, AGIO, edhe kohë më parë ka thënë se komunitetet myslimane kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në identifikimin dhe në ndalimin e 14 sulmeve terroriste të cilat janë parandaluar vetëm këto vitet e fundit. Zëvendës sekretari i Këshillit Kombëtar të Imamëve Australian, Sheikh Ala Al-Zakum, tha për radion SBS se Morrison po shkakton më shumë probleme duke fajsuar udhëheqësit fetar.
Comments like these and linking terrorism
si këto që lidhin terrorizmin dhe ekstremizmin me fen islame janë shumë të rrezikshme. Ato ndikojnë negativisht në marrëdhëniet ndërmjet myslimanëve dhe jo myslimanëve në shoqërinë australiane, tha ai. Pas kësaj, Zoti Morrison u drejtua për në Singapur për të marrë pjesë në një konferencë të kombeve të Azis Juglindore, si pjesë e hapit të tij më të madh në skenën botërore në rolin e kryeministrit. Ai shpresonte të siguronte një marrëveshje të rëndësishme tregtare me Indonezin, e ndërkohë që atje e priti një debat akoma më i nxehtë. Formulimi i përgjithshëm i kësaj marrëveshje është rënë dakord muaj më parë. Të dy palët vetëm duhet të nënshkruanin detajet. Por megjithatë, një proces i tillë u ndalua për arsye sepse pati një polemik tjetër. Është pikërisht lajmi se qeveria Morrison po mendon për një zhvendosje të mundshme në lindjen e mesme. Në krye të zgjedhjeve të Wentworth, kryeministri tha se kishte menduar që të lëvizte ambasadën australisë në Izrael nga Tel Avivi në Jeruzalem, duke njohur kështu zyrtarisht qytetin në fjalë si kryeqytetin e Izraelit. Ky vendim ndërkohë pati polemika të thella në Indonezi, ku shumica është e fesë myslimane, dhe ku analistët kanë paralajmëruar se grupet islamike do ta kthejnë këtë çështje në një çështje kryesore të rëndësishme politike. Marrëveshja tregtare mbetet në pritje, ndërkohë që kryeministri malajzian Mahathir Mohamad shprehu shqetësimet e tij në lidhje me vendimin e Australisë. Ai tha se një masë e tillë do t'i motivonte terroristët në rajon që të kërkojnë ndëshkime kundër Australisë.
In dealing with terrorism, one has to know the causes adding to the cost for terrorism.
Për të trajtuar më mirë terrorizmin, ne duhet të dim shkaqet që sjellin atë. Shtimi i terrorizmit nuk është i dobishëm dhe unë dua ta theksoj këtë. Australia nuk ka marrë asnjë vendim, po ndërkohë ata kanë premtuar se do ta rishqyrtojnë këtë çështje, tha ai. Dhe vërtet, Scott Morrison tha se po e peshon edhe njëherë këtë vendim dhe do të marrë vendimin final në periudhën e krishtlindjeve. Sidoqoftë, ai tha se Australia nuk do të marrë asnjë vendim duke u bazuar në kërkesat e vendeve të tjera, po vetëm në sovranitetin e Australisë si shtet.
Australia has to be sovereign in determining its foreign policy. We can't have
Australia është vend sovran në politikën e saj të jashtme. Ne nuk mund të përcaktojmë politikat e jashtme australiane apo programet tona duke u ndikuar nga vende të tjera, tha ai. Por zëdhënësja e opozitës për çështjet e jashtme, Penny Wong, tha se nuk ishte nevojshme që të pritej deri në krishtlindje. Ajo tha se qeveria duhet të pezullojë menjëherë çdo veprim i cili do të sillte dëme në statusin e Australisë në rajon.
It goes to consistency and it goes to credibility.
Ne kërkojmë qëndrueshmëri dhe kredibilitet. E për fat keq, Scott Morrison i ka dëmtuar të dyja. Mendoj se vetëm mënyrë për të dalë nga kjo rrëmuj është që të rishqyrtojmë këtë vendim me një herë. Jo të presim deri në krishtlindje, ashtu siç u shpreha ai dje për para gazetarve. E me kaq mbyllet edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Radio SBS, e pavarur, informuese, hap më hap me kohën.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.